Kai kurie mane pažįsta, kai kurie ne. Galiu tik trumpai prisistatyti. Mano vardas sesuo Monika. Aš gyvenu senuosiuose Trakuose ir esu Švento Jono apaštalinė sesuo. Kartais pasitaiko, kad žmonės atvykę iš kitur nelabai žino, kad seserys ir broliai tai viena ir ta pati bendruomenė esame. Jeigu kada turėsit progą, kviečiame atvažiuoti į senuosius Trakus, padalyvauti tokiam renginiui, susipažinti su mumis. Šiandien aš vesiu mokymą, pirmąjį mokymą, kuris tada savaime išeina, kad bus įvadinis. Taip jau man teko šį kartą, ar ne? Mūsų šios stovyklos tema yra daugiau nebegaliu, skamba gana tragiškai. Aš kartais mes susėsim pasidalinom, sakom, o ką, jeigu gali kai kas, ne visi jau tokioj situacijoj, kai jau nebegali. Ačiū Dievui, kad yra, kada galim. Vis dėlto kiekvienas iš mūsų daugiau ar mažiau susidurėme kartais su sunkiomis situacijomis, su tokiomis situacijomis, kada pasimetame, kada nuliūstame, kada sunku. Tai išreiškiam arba neišreiškiam, bet tam tikrą prasme, gal ne visada taip dramatiškai, bet galėtume kai ką vis dėlto pavadinti ir ribinėmis situacijomis savo gyvenime. Kada pagaliau pasakau, kad pavargau, kad nematau išeities, kažkas ypač sunkaus. Kartais čia jau toks jau galutinis dalykas, kai jaučiuosi be vilties. Asmeniškai savaime, savyje jaučiu, kad galbūt išsėmiau savo vidinius resursus ir kad nebevaldau situacijos. Tai gal taip galima būtų apibrėžti temą ir sakyti, ką reiškia, tas daugiau nebegaliu. Kas tai galėtų būti? Jūs išvardintume tikriausiai dar daugiau, kad aiškiau matytųsi, kas ta ribinė situacija. Taigi, yra dalykai, kurie yra gyvybiniam lygmenim. Tai pavyzdžiui, mirtis. Kai mus aplanko mirtis sutuoktinio arba vaiko, jeigu porojame žiūrime, šeimos santykių žiūrim, ar ne, tai tokia situacija, kada jau net ir grįžti nėra kaip. Va taip, pastatytas prieš faktą ir nėra galimybės kažką net pakeisti. Ir irgi pasitaiko šitoj stovykloj ir kitur sutikti žmonių, va, sako, mano žmona ar mano vyras jau iškeliavo. Va, atsitinka, kad miršta vaikai. Taip pat yra, gali būti ypač sunki situacija šeimoise, kada yra neįgalumas, sunkus neįgalumas, fizinis arba protinis, vieno iš sutuoktinių arba vaiko. Žinom, iš praktikos girdėjom tokių situacijų, kad, pavyzdžiui, porai susilaukus neįgalaus vaiko, sunkiai neįgalaus vaiko. Būna, kad nu, vyras, pavyzdžiui, palieka moterį su tuo vaiku arba kitaip kažkaip yra tokių situacijų. Nes tiesiog per sunku nešti. Tu atsiduri prieš tokią va, ribinę situaciją ir kažkaip bandai pabėgti. Kita ribinė, sakykime, situacija, ypač sunki, kuri gali ištikti porą, nevaisingumas. Pasitaiko irgi, ar ne? Ir kartais būna taip sunku, kad ieškom visokių sprendimų. Net kartais jai žinom, kad katalikų bažnyčia nepritarė vienam ar kitam metodui, bet yra taip sunku, kad ieškai kažko. Taip pat gali būti sunki lyga, kaip sakoma, ant patalo, ar ne, turim namuose kažką ir nedaug dievę sutuoktinį. Mūsų, pavyzdžiui, senuose Trakuose buvo tokia pora, tas vyras jau miręs, va, 35 metų, insultas, vienas, antras, trečias ir paskui mirtis. Sakytum, taip nebūna, bet būna, va, būna ir būna ne taip toli. Ir su tą moterim teko bendrauti ir ją palydėti, nu tai taip, ypač sunku, tikrai ypač sunku. Kitas dalykas, kuris gal ne toks dramatiškas lygmuo, bet porai, tai sakytume, yra nemažiau svarbu, tai yra santykio ribinės situacijos. Ką vadintume santykio mirtimi, tai būtų skyrybos, kada iš vis yra jau išsiskiriama ir santykio nebėra, bet būna ir tokių dalykų porose, kad gyvenama kartu, tačiau realiai nedaug kas besieja. Ir ne taip retai pasitaiko iš praktikos tikrai. Tai lyg ir yra tas santykis, lyg ir nėra. Ir išbūti tame ir gyventi tame metai iš metų nėra taip lengva. Vienišumas, tiesiog abu vieniši, nors kartu, bet vieniši, tai labai sunku. Paskui yra toks dalykas, kuris pagraužia poros santykį iš pamatų, tai yra nuolatiniai nesutarimai. Priekaištai, atrodo, baisiai čia, nieko tokio, ar ne? Bet kaip sakoma, graužiam. Graužiam dieną iš dienos, metai iš metų. Tam tikras nuovargis santykyje pasireiškia ir jau viskas. Tada nebeieškom bendrystės, tada prasideda priekaištai. Kartais tokie be pabaigos. Ir paskui dar porą dalykų, kurie santykyje yra kaip nuodai. Jie gal yra labiau jau pasekmės, kada yra sunku tai būti santykiai, kad ieškai kaip pabėgti. Lyg ir nepabėgi, bet ieškai pasilengvinti. Tai gali būti neištikimybė, tiek fizinė, tiek dvasinė. Tiesiog ieškai kitko truputį. Lyg ir skirtis nenori, bet per sunku išbūti. Arba priklausomybės, kurios žlugdo irgi santykiai ir yra porų, kurios išbūna daugybę metų vienam iš sutuoktinių būnant priklausomų nuo alkoholio, pavyzdžiui, ar ne. Yra kas skiriasi įvairiai. Dar kitos ribinės situacijos, kurios gali ištikti porą, tai yra vaikų auklėjimo problemos ir jų paklydimai. Dideli paklydimai, aš kalbu ne šiaip kažką, bet dideli paklydimai, kada ypač skaudu ir gali tekti nešti metų metus sunkia situacija, kada vaikai pasirenka ne tokį kelią, kokio linkėtume, ir jis, kuris objektyviai taip pat yra blogas. Tai va, ne tik tai ne mano projektą netitinka, bet blogas objektyviai. Ir paskui Amoris Leticija dar minė ir tokią sritį, kuri būtų santykiai su ošveis ir su plastesnė giminė, bet čia nesigilinsim į šitą dalyką, nes būtų atskira tema. Mūsų tikslas gal labiau būtų pažvelgti į poros santykį, santykių sritį. Tai ačiū Dievui, kad yra laimingų porų, kuriams gal čia kaip ir neaktualu, bet visi vis tiek. Net ir puikioje poroje kažkiek to patiriame. Kažkiek, dozuotai. Arba to nebuvimo kartu, arba kažkokių trūkumų santykyje. Ir kartais tai tikrai gali būti labai sunku ir ištariame daugiau nebegaliu, kas reiškia, kad aš kažkaip lyg ir patenku į tamsą. Nematau išeities, nematau prasmės, nematau sprendimo, nematau šviesos. Yra tokia baisi psalmė. Žinokit, šiaip psalmės yra labai gražu, išreiškia daugybę emocijų ir visko galim žmogus ten va surasti. Man dėl to psalmės labai patinka. Bet labai šiaip su visom psalmėm viskas tvarkoja. Blogai, 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 bet pabaigoje atsiranda viltis, o Viešpatie, aš tavęs ten šaukiuosi, ir va, ir dabar jau tavo akivaizdai man jau geriau. Principas. Bet yra viena psalmė, kuri, žinokit, baigės juodai. Bet tik vieną tokią. 88 iš Biblijos. Tai aš tik galą paskaitysiu, kad, kaip sakoma, mes emociškai, nes jos labai stiprios emociškai psalmės yra, pajustume, leistume savo pajusti, kaip būna, kaip blogai. Nuo jaunystės kenčiu ir esu prie mirties. Tavo baimės našta mane pribloškė, tavo įniršis mane sukrečia, tavo siaubas mane naikina. Lik potvinis, jie skandina mane visą dieną, apstoja iš visų pusių. Tu padarei, kad manęs vengia draugas ir kaimynas, kur tik aš, ten visuomet tamsu. Ir psalmė baigėsi. Va, jau belieka, kaip judui gal pasieškot kokios virvės ar ko, kaip tokie perskaitai. Bet iš tikrųjų taip atsitinka, kad mes patenkam į tokias situacijas, kad yra tamsu. nereikia bijoti, tai jeigu psalmiai tai parašyta, reiškia, tai gali būti mūsų gyvenimo kažkokia tikrovė ir dalis. Kita temos dalis šitos stovyklos pavadinime yra citata iš Evangelijos. Jėzaus žodžiai, ateikite pas mane visi, kurie vargstate ir esate prisilikti, aš jūs atgaivinsiu. Ačiū Dievui, yra vilties. Va, nes kitaip baigtume tamsoje. Taigi, kai mums būna sunku, ir kiekvienas galėsit paskui įvardinti poroje ar savo asmeniškai, kas mūsų poroje yra sunku, kas yra sunkiausia, mes ieškome sprendimo. Galima ieškoti vieni. Bandai pats, pati kažkaip išsispręsti, susitvarkyti, kaip sakoma. Paskui geresnė mintis būtų ieškoti kartu su kitais, kitų žmonių pagalba remtis. Tai bažnyčia, draugai, kartais specialistai. Kartais reikia ir jų. Čia jau nebloga mintis, jau geresnė. Ir dar kitas sprendimo paieškos būdas, tai kai ateiname pas Dievą. Meldžiame, prašom jo šviesos ir prašom jo pagalbos, nes jis gali daugiau negu mes. Nereikėtų to antrojo ir trečiojo atskirti vienas nuo kito. Abu yra geri ir reikalingi. Jeigu tik melsies, gali nepakakti vis dėlto, nes kartais Dievas tau nurodo, jeigu meldiesi į kitus, eik ieškot pagalbos ir jei neįsi, tai nerasi. Nes Dievas iš dangaus nenusileis ir nepasakys alio, alio. Va. Tai atskirti nenorėčiau. Ir nuostabu, kad jūs atėjote. Va, jūs atvažiavote. Atvažiavote būti su kitais, atvažiavote melstis, ieškoti Dievo pagalbos ir Dievo šviesos. Ieškome, meldžiamės, tada einam pas kitus ir išeiname iš vienatvės. Vienatvė būtų pas blogiausias variantas. Taigi, leiskite, ir tuo baigiu savo įvadą, bendrai apskritai visus mokymus ir šitą stovyklą, ir šitą mokymą, leiskite sau, padovanokit sau tą laiką būti su Dievu, melsti jo šviesos ir pagalbos, yra nuolatinės adoracijos koplytėlė, tikrai, eikit, melskitės, prašykit. Kažkas gali ateiti tik iš Dievo ir negali ateiti žmonių. Jeigu, aš nenoriu sakyti, jeigu viskas gerai, tai paprašykit, kad Dievas parodytų, kur blogai. Bet kartais irgi gali būti šventas aklumas. Nenoriu matyti ir nematau. Tai yra viskas gera, atver Dievų visiškai savo žirdį ir leisti jam parodyti. O gal yra kažkas. Arba konkrečiai jau žmogus žino, kad yra, ar ne, tada prašau šviesos ir pagalbos. Ir taip pat atvažiavome tą stovyklą būti su kitais, tai irgi yra labai svarbu, dalinkitės tarpusavyje. Taip pat yra galimybė susitikti su broliais ir seserimis, pasikalbėti, išsikalbėti. Yra jūsų knygutėse tas, ta galimybė parašyta, paminėta. Kartais vien tik tai pokalbis, vien pasakymas padeda žmogui pačiam pamatyti sprendimą, šviesą ar bent jau prasme to, kas vyksta. Aš tai nesiki tą patyriu, ateina žmogus pasikalbėti, jis įsivaizduoja, kad jau čia pasakysi kažkokį kokią ten sprendimą ir jam bekalbant jam paaiškėja. Tai nieko sakyti nebereikia. Va. Tai tokia galimybė yra. Šventajame rašte, kadangi buvo paprašyta, kad broliai ir seserys per daug į psichologiją neįtų, va, pasakė, jūs kažką dvasiškai turite dėstyti. Nors aš nenorėčiau matyti prieštaravimą, man labai sunku matyti prieštaravimą tame, bet žodžiu, va, buvo taip. Bet tikrai yra tame prasmės. Va, tai aš pažiūrėjus taip į šventą raštą, mes galim matyti, kad jeigu mums kažkas ir yra sunkaus, tai mes nesam kažkoks išimtinis variantas. Kažkas, kas lydė visus. Ir šventame rašte yra tikrai nemažai porų, kurios susiduria su sunkumais labai įvairiais. Pirmoji pora, kuriai žiauriai nepasisekė ir kuriai paspausim ranką, tai yra Jeva ir Adomas. Ir jie tam tikra prasme yra archetipas. Nu, yra tai pirmoji pora, va, ir paveikslas visų kitų. Mūsų pačių veidrodis. Tai va, tai jiems ypač nepavyko. kita pora, bet jų įvairių yra, čia galim, žodžiu, vieną po kitos čia vardinti, nes kadangi tų porų nemažai, tai ir Abromui ir Sarai buvo sunku, kas buvo juos ištikę, viena iš ribinių situacijų, tai yra nevaisingumas, palikuonio nebuvimas. Kita situacija, tai Dovydas, Bačeba ir visas Dovido haremas. Nes ne tik Dovydas ir Bačeba, kur yra ten ir neištikimybė, ir žmogžudystė, ir aistros nevaldomos, nu, žodžiu, viskas susideda visą melodramą. Ir Senajame testamente čia vieną po kito galim cituoti, o Naujajame testamente gal tai nėra poros, bet tai rodo, kad yra žlugusis, žlugęs santykis. Tai yra, pavyzdžiui, Samarietė ir jos 5 vyrai. Ir dabartinis ne tavo vyras, tai galime įsivaizduoti, kiek jinai perėjo. Nu, santykio bandymo kurti santykį prasme ir vis dėlto jo nerado. Ir paskui, pavyzdžiui, sugauta svetimautoje. Irgi, jeigu jau šitaip, tai yra kažkoks tai vyriškis, kuris ten jie džiaugiasi ar ne. Ir kur turėjo žmoną ir ta svetimautoje, kuri gal turėjo vyrą ir kaip ten vat, nepavyko jiems. Čia jau neištikimybė yra. Kada ieškai kitur, nes per daug sunku ten, kur esi. Aš norėčiau, kadangi aš pirmoji, tai man žiauriai pasisekė, nors jūs puikiai, aišku, viską labai žinote, bet aš tam tikrą prasme staptelėsiu šį kartą prieš šito mokymo metu prie Ievos ir Adomo, žvelgdama ne tiek į tą, kad va, ten nuodėmė visą kitą, bet koks jų santykis. Kaip ten jiems santykėje sekėsi. Taigi, kadangi jau yra tas garsusis archetipas, ir kur visi galim pamatyti. Taigi, žinote, jūs labai puikiai, čia nieko naujo aš nepasakysiu, kad Dievas, kai tvėrė vyrą ir moterį, tai sakė, pagal mūsų paveikslą ir mūsų panašumą, tai reiškia, kvietė į tokią vienybę ir harmoniją santykyje, kaip yra Dieve. Tai čia oho kokios aukštumas, bet pašaukimas toks yra. Panašiai, kai antras sukūrimo pasakojimas kalba apie vyrą ir moterį, kai vyras užgieda, pagaliau kaulas mano kaulų ir kūnas mano kūno, čia tokia serenada. Ir ji bus vadinama žmona. Tai irgi kalba apie labai artimą vienybę. Buvimą tiesiog vieną, visiškai vieną. Ir dar kitas dalykas, jie buvo nuogi žmogus ir jo žmona ir nejautė jokios gėdos. Nebuvo poreikio slėptis vienas nuo kito ir gintis vienas nuo kito. Aiškia, tai čia yra pati pradžia. Jie buvo pašaukti remtis vienas kitu ir eiti kartu, remiantis vienas į kitą, palaikant vienas kitą. Kasgi atsitiko toliau jų santykėje, žiūrint santykėje? Nu, mes, sakykime, žinom tą situaciją, kada trečiam skyriui prisertina žaltys ir įpratę gal matyti šitą situaciją, kaip Jeva viena su žalčiu ten šnekasi. Bet kodėl Jeva viena? Kaip čia yra? Jie tai kartu turėjo ten būti kažkaip. Kaip atsitiko, kad Jeva viena? Problema yra. Kažkokia santykio problema, ji neturėjo būti viena. Jau santykis trukinėja, jeigu jie atsiduria viena. Taigi, neaišku, negalim čia pasakoti, kiek norim, bet šiaip ar taip faktas yra toks, kad jie atsiduria viena, Adomo nėra, ir jie klauso trečio. Trečias man kažką gali pasakyti įdomiau negu Dievas, aišku, ir negu Adomas, negu mano vyras. Jis gal man kažką painformuos, kažką naujo atskleis mano akiratį, ar ne, nes nebeužtinka man to Adomo. Va. Taigi, čia jau pirmoji problema iš tikrųjų, kad Jeva klauso trečio, paskui tas trečias jai pasiūlo įdomių dalykų. Tie dalykai pasirodo įdomus. Ir Jeva jau besiruošinti priimti sprendimą, pasirinkti tai, ką siūlo tas trečias. Ir problema dar viena, kad ji nepasitarė su savo vyru. Gerai, jo nebuvo, buvo sunku, vyro čia, nu va, Bet reiškia, kažkaip pat refleksas atsirado kažkoks pasiūlymas mūsų porai, sakykime. Nors jis buvo pasakytas Jėvai, aš einu pasitarti su savo vyru ir nepriimu sprendimo viena, nes mes pora. Ne, Jėvai nėra tokių problemų. Viskas tvarkoja. Jinai priima sprendimą viena, nepasitarė su savo vyru, manė, kad jos vienos užtenka, priimant sprendimą už du. Taigi pasireiškia puikybė Dievo atžvilgių, bet puikybė taip pat ir savo vyro atžvilgių. Ir nereikia manyti, kad čia Jėva ta viena kalta, gali ir vyras taip pat čia mes galim pastatyti, reiškia priimti vieną sprendimą ir puikybę tam tikrą prasme, kad aš galiu vienas priimti. Man nereikia mano moters patarimo ar nuomonės. Ir čia didžiausia problema, prie kurios aš grįšiu, tas viena ir vienas. Lieku vienas, viena, priimdamas sprendimą. Vienatvė. Didžiausias pavojus. Paskui dabar, jeigu žvelgiame į vyrą, į Adomą ir jų santykį, tai jo nebuvo. A kur jis buvo? Medžiojo. Problema. A kodėl vyro nebuvo su ja? Jie buvo pašaukti būti kartu. Aišku, fiziškai mes su tuoktiniai negalim būti visada būti kartu. Ar ne? Bet bent jau mintimis. Jo nebuvo. Jis ją paliko vieną. Kai atėjo pavojinga situacija, jis turėjo pastebėti, jis jos negynė ir neįspėjo. Kartais yra tikra broliškas tarnystė pasakyti, tu klysti. Arba tu esi pavojingoj situacijoj. Mes esam pašaukti poroje būti viens kito gynėjai ir pagalbininkai. Šia prasme, kad netgi nebūtinai bendradarbiauti su kito nuodėme, o pareiga įspėti, apsaugoti. Taigi jis jos neapsaugojo nuo klaidos, jo nebuvo, netėjo į pagalbą jos silpnumo akimirką. Mes visi turim silpnumo akimirkų. Ir sutuoktinės ar sutuoktinė nėra tik tam, kad iš mūsų peštų savo, kas jam įdomu, gerą ir malonu, bet taip pat, kad silpnumo akimirkoje ir toliau mūsų mylėtų ir ateitų į pagalbą. Tai čia irgi ne tam, kad čia vyrą apkaltintume, bet lygiai taip pat gali atlis ir moteris iš tikrųjų santykėje. Toliau dalykas, kas įvyko, dėl to, kad jau jų santykis ypač trukinėjo, įvyko bendradarbiavimas nuodėmiai. Aiškiai, Jėva valgė tą vaisių, ar ne? Adomas valgė taip pat. Bendradarbiavo kartu nuodėmėje, klaidoje. Vienas kitam padėjo suklysti, vienas kitam padėjo nupulti. Ir kaip jiems nuogiems buvo anksčiau gera vienam prieš kitą, dabar tas nuogumas, jie pamatė, kad yra nuogi, rodo, kad jų santykis yra apiplėštas ir nuskurdintas. Sakau jų, bet galim pasakyti savo, mūsų. Kur mūsų santykis yra nuskurdintas ir apiplėštas. Ir tuomet, ir čia irgi, prie ko aš kaip ką labai noriu pabrėžti, yra toks sakinys, jie susiuvo figmedžio lapus ir pasidarė juos mins aprišalus. Ką tai reiškia? Jie ieškojo sprendimo vieni. Maždaug pastebėjo, kad blogai ir bandė kažkaip tenai, kaip sakoma, susilopyti patys. Va, tai čia irgi didelė problema yra. Tas bandymas pats vienas ar pati viena, ar mes vieni kažkaip ten susilopyti. Tai tie sprendimai ir rezultatai yra tik žmogiški, laikini ir tikrai nepakankami. Nes iš tikrųjų problemos visiškai neįsprendžia. Jie patys vieni ieško sprendimo ir suranda tokį sprendimą, kuris nėra sprendimas. At kas yra? Tik tai pridengia išoriškai, bet giliai nieko nesprendžia. Tai čia reiškia, taip vyksta, kai mes bandom vieni. Va. Jie iš tikrųjų bando lygi grįžti į tą buvusią situaciją, kada maždaug saugu būti kartu, bet jau vien tai išreiškia, kad bando apsisaugoti iš tikrųjų vienas nuo kito, užsidėdami tuos apsiaustus, kas reiškia, nu, iš tikrųjų tas toks kaip skydas vienas nuo kito. Pavojinga. Nu, paskui ateina Dievas, pasidomė, kaip čia atsitik, kad jie žino, kad nuogi. Ir kas prasideda? Prasideda vienas kito kaltinimai, smerkimai, priekaištai, kaip jau vaisius iš tikrųjų rezultatas. To, kad jie bandė surasti sprendimą, bet matom, nu, išlenda yla iš maišo. Nieko nėra, yra problema, nes santykis griūna. Yra kaltinimai, smerkimai ir priekaištai. Dabar, jeigu pažiūrėtume, čia irgi jau, paskui jau pasekmės, jūs žinot, kad Dievas pasakė moteriai, 16 eilutė, skausme gimdysi vaikus, bet aistringai geisi savo vyro, jis valdys tave. Čia ne tik apie moterį, čia yra apie jų santykį. Tai visada tai sakiau ir manau, kad jūs patys suprantate, kad tas skausmingas gimdymas tai nėra vien tik fizinis gimdymas, bet tai, kad auginant vaikus patiriam daug skausmo, nes tie vaikai va nuklysta, neklauso, dar kažkaip čia yra tas gimdymas iki galo, va, kuris yra skausmingas. Kadangi nuodėmė pažeidė mūsų santykius, tai tai pasireiškia ir santykiuose su vaikais. Bet vyro ir moters santykyje pasiekmė ir tam tikra prasme irgi tampanti ribinė situacija, tai yra tos nevaldomos aistros, kurios nėra skirtos meilė, nėra nukreiptos į meilę, bet į kito valdymą ir manipuliavimą kitu. Aistringai geisi savo vyro, jis valdys tave. Naudosis kito silpnumu, silpnąją vietą. Ir tai abipusiškai iš tikrųjų. Nėra taip, kad čia ta vargšė moteris tokia nusidėjėlė. Ar ne? Bet ir dažnai mes galim tai pamatyti, pavyzdžiui, nu, pasitaiko, ar ne? Nu, gal nedažnai, gerai, nedarykim statistikos, bet pavyzdžiui, poroje, ypač paskaitykit žurnalus, laikraščius, ar ne, konkurencija. Kas valdo poroje? Nu, tai čia be Kristaus taip išeina. Kasgi toj poroj valdo ieško? Kiekvienas bando užsitikrinti savo poziciją, kas čia valdo. Taigi, Ieva ir Adomas patenka į labai skaudžią ribinę situaciją, kada yra vaizduojamas santykis, bet jo nėra. Yra buvimas kartu, nebūnant kartu. Kas pavadintų tai neribinė situacija. Aišku, Biblija, šventas raštas nesako, kad jie išsiskyrė. Ar ne? Kaip mums įprasta vačiais laikais. Jame ir išsiskyrė. Nes skirybų gal nebuvo. Bet išbūti tame reikėjo. Tai dar ne paskutiniai jų vargai, bet dar vienas elementas. Tai čia ką moteriai vyras. Dievas pasakė, kad Dievas pasakė vyrui, kad sunkiai dirbs. Prakai tu ten uždirbs ir taip toliau. Galima būtų praeiti pro šalį, bet čia irgi tam tikrą prasme realiai mūsų gyvenime poro susiduria su pragyvenimo sunkumais ir santykio tikro ieškojimo tarp šeimos ir darbo pomėgių, tada atsipalaidavimo, nes darbas sunkus ir sunku uždirbti. Ne, tėvelis uždirba pinigus, mamytė ten namuose, bet tai sukelia kartais labai skaudžias ribinės situacijas. Labai skaudžias ir sunkiai išsprendžiamas ir irgi negali to apeiti. Kad kartais tėvelis taip sunkiai dirba tuos pinigus, paskui pradeda ieškoti atsipalaidavimo, arba tėvelio pastoviai nėra namuose, yra ir nėra, nes darbas reikalauja, nes kažkaip reikia uždirbti, o ten uždirbti sunku, žodžiu, ir taip toliau panašiai. Ir galiausiai taip pat tai gali tapti viena iš priežasčių, kodėl trukinėja santykis. Na, kartu ribinė situacija. Tuomet Dievas išvaro juos iš rojaus, iš Edeno, uždaro tuos vartus, išvaro iš jo artumo ir ką reiškia? Jie išvaromi iš tikrųjų į kovą ir į nuolatinės ribinės situacijas. Nuolatinės, viena po kitos. Tai esame mes. Tai esate jūs. Mes esam ten. Tose nuolatinėse ribinėse situacijose tam tikrą prasme galim nusiraminti, reiškia nieko nuostabaus ir nieko baisaus, jeigu mums tai atsitinka. Taip ir turi būti. Iš kitos pusės mus guodžia tai, kad Dievas vis dėlto yra su mumis ir kad jis pažadėjo išganimo pažadą. Bet prieš tai Dievas duoda patirti per tai, per tas nuolatinės ribinės situacijas ir per kovą, kaip jis pasakė, kad tu žinotum, kad tu dulkėsi ir dulkę pavirsi. Kad mes įgytume nuolankumą. Ir suprastume, kad patys vieni sprendimo nerasime. Aš esu dulkė ir dulkė pavirsiu, va. Ir be Dievo, čia tokia mano situacija. Ir kad būtinai neturiu likti vienas, o ieškoti kartu. Patiriame, kad be Dievo nieko negalime ir Jėzus jau paskui irgi sako, nuo manęs atsiskyrė, jūs negalite nieko nuveikti. Tie išbandymai tekė Adomui ir Ievai, dar ne viskas, tai čia jų santykis, o iš tų visų kitų ribinių situacijų, kurias minėjau, tai žinot, kas įvyko toliau, tai vienas sūnus nužudo kitą. Taigi įvyksta vaiko netiktis. Vaiko mirtis, baisiausia, kad žmogžudys yra kitas vaikas. Ir reikia su tuo kitu vaiku toliau gyventi. Nu, gerai, kad čia iš švento rašto šitą istoriją. Nelinkėtume niekam tikrovėje. Tas kitas vaikas, va, žmogžudys, nusikaltelis. Ir netekau vieno vaiko. Tarp ribinių situacijų, kurios ištiko juos, nėra lygos, nėra nevaisingumo, aš sakiau, niekad nėra skirybų, bet man atrodo, kaip sakoma, kiekvienam savo dozę ir jau neblogai, jau pakanka, ne? Kad mums būtų mažiau, būtų gerai. Tai va. Kaip keletą sykių minėjau, didžiausia problema yra vienatvė. Kad liekame vieni, galime poroje kiekvienas atskirai likti vienas ir kaip pora likti viena irgi, nu, sprendimo ir paieškoti. Reikia savęs paklausti, kokiu būdu aš esu vienas, kai bandau išeiti, ne, iš situacijos konstatuoju, bet gerai. Gali būti taip, daugiau nebegaliu, iš tikrųjų, realiai, bet aš to nepripažįstu. Varau iki dugno, kaip sakoma. Viskas man gerai. Iš tikrųjų negaliu, bet varau iki dugno. O taip. Čia irgi tam tikra puikybė, nepripažinimas, nematymas, kad aš daugiau iš tikrųjų nebegaliu, kad aš stumiu, aš nežinau, čia reznė megu, kaip rusai sako, ar ne? Ir kitas daugiau nebegaliu ir slepiuosi. Iš tikrųjų. Slepiuosi, patenku į neviltį, pripažįstu, kad nebegaliu, bet va, ir lieku vienas ir viena. Arba abu kartu vieni. Tai tas nebegaliu, dar reikia paklausti, kokio tipo mano tas nebegaliu yra. Nu, pirmiausia, reikia pamatyti situaciją, po to, kodėl nebegaliu. Tai tarptų dalykų, kuriuos išvardinu, yra dalykai, kurie ateina patys savaime, jų neieškome. Tai aišku, yra liga, mirtis ir taip toliau, čia nieko negaliu pakeisti, galiu tik tai konstatuoti, kad toks dalykas mane aplankė. Nuo manęs tai nepriklauso, negaliu pakeisti. Ir kartais mes įvardinam tos dalykus kaip per sunkius, nors žinom, kad Jėzus neužkrauna didesnio kryžiaus, negu galim panešti, bet... Šiuo atveju taip, negaliu nieko pakeisti, nuo mano veikimo ar neveikimo niekas nepriklauso, bet galiu nelikti vienas. Galiu ieškot sprendimo su kažkuo. Galiu rasti šviesą, prasmę ir ramybę, jeigu einu pas Dievą, taip pat palaikymą ir buvimą kartu sunkume, jeigu einu pas kitus. Tai va. Šiuo atveju didžiausia nuodėmė, jeigu tai bandyčiau žvelgti savo nuodėmę, būtų nenoras priimti iš Dievo ir iš kitų pagalbos. Nenoras atsiverti. Tai kartais yra pakankamai rimta nuodėmė. Va, tai čia kiekvienam savo atsakyti, ar joje esu ar ne, bet tai tikrai yra rimtas dalykas. Aišku, čia iš Bruno Ferrero istorijų tokių yra, kur, kaip sakoma, ten kažkas norėjo laimėti loteriją, ne, ar ten išsigelbėti iš gaisro, Dievas ten siunčia pagalbą per žmonės, o žmogus nenori priimti ir sako, Dievas man nepadeda. Tai čia va panašiai iš tikrųjų, užsiblokuoji, užsidarai ir lieki tame, ir iš tikrųjų tu nekaltas gal dėl tos situacijos, bet kaltas tame, kad lieki vienas. Kad yra puikybė ir neieškai kartu su kitais. Neini pas Dievą, nepripažįsti, kad pats išspręsti negali. Kartais tas sprendimas, sakau, jis nėra kažkoks stebuklingas, jeigu kažkas numirė, neprikelsi iš numirusių, ar ne? Bet atrasti prasmę. Šviesa tame įmanoma. Kaip ir gydymas gali būti fizinis, bet gali būti dvasinis, kad žmogus pradeda gebėti priimti situaciją. Tai va. Kaip minėjau, kartais paprastas pokalbis, atsiverimas, jau jis padeda, nors ir neteina stebuklingas sprendimas. Bet ypač santykyje su kitu žmogum, su savo sutuoktiniu, yra dalykai, kurie priklauso nuo manęs. Tiesiogiai, nuo mano asmeninės nuodėmės pirmiausia ir nuo mūsų bendros nuodėmės, nuo mūsų bendro bendradarbiavimo nuodėmėjų. Tai čia irgi, žvelgiant į savo situaciją, šeimos, poros, reikėtų ieškoti, kur mano asmeninė, ar kur, o kur mūsų bendra, nes visai gali būti. Ir čia irgi galiu bandyti spręsti viena arba vienas. Nu, konstatuoju, kad, pavyzdžiui, turi tokį ar tokį polinkį nuodėmę. Nu, nuolatinių priekaištų sakymą, ar ne, burbėjimą, dar kažką ten, pyktis, ar ne. Galiu bandyti spręsti vieną, užsidaryti. Nesileisti, kad kitas sutuoktinis, pavyzdžiui, man padėtų, arba kitas žmogus kažkoks. Kaip Jeva, pavyzdžiui, nepasitarė, sprendė viena, o Adomas ją apleido sunkume, netėjo į pagalbą. Vietoj to, kad pasilenkčiau prie to, kuris šiuo metu yra silpnesnio padėtyje, mano sutuoktinis, mes vienas, nu, abipusiškai, vienu ar kitu metu esam silpnesnio padėtyje, aš galiu pradėti smerkti, matyti kitame konkurentą arba matyti situaciją kaip proga, kad galiu jį valdyti. Va. Tai matot visą šitą situaciją, kuri ištiko Dievą ir Adomą, iš tikrųjų gali atsitikti ir mums labai realiai ir labai greitai. Ir tokiu būdu mes į ribinę situaciją patenkam dėl mūsų kaltės. Dėl mano kaltės asmeninės ir dėl mūsų bendros kaltės. Taigi irgi santykiai reikia pažiūrėti, kiek yra tos mano nuodėmės ir kiek abiejų mūsų nuodėmės, kiek yra bandymo darytis į šoną, kiek yra realių pastangų ieškoti pagalbos, kalbėtis kartu, ieškoti pagalbos kitur, nu, kad kitos poros, ar ne, sakykim, padėtų, kiek yra iš tikrųjų maldos dvasios, kreipimus į Dievą, maldavimo, kad Dievas pagaliau ateitų į pagalbą, kiek yra realaus pripažinimo problemos, ar aš esu tas, kuris sakau, arba mes, kurie sakom, nebegaliu, bet stumiu iki dugno, iš tikrųjų nepripažįstu, ar nusiviliu ir žodžiu, tupiu toj nevyty. Taip kad tos situacijos paskui gali įgyti labai įvairias paveikslus, kiekvienam iš tikrųjų ir kiekvienai porai reikia atrasti savo, kur mes esame, kuri sunkiausia vieta. Ką tai reiškia, kodėl aš čia taip rodau, sakau, va čia, iš tikrųjų čia yra nuodėmės situacijos mūsų gyvenime, todėl kad, matot, be pigų sakyti daugiau nebegaliu, bet kokia tu sprendimo ieškai. Išeitis, kadangi nuodėmės sužiūrė kaip ir bet kur, kaip ir asmeniniam gyvenime, kol nepripažįsti kaltės savo, jeigu neegzistuoja realios, kol nėra tikros atgailos, kol nėra tikro nuolankumo, kol nėra tikro nusižeminimo, kol nėra to pripažino, taip, aš esu dulkė, pats negaliu išspręsti, tol nėra sprendimo. Galim tupėti toj ribinėj situacijoj, mums būdingoj, mūsų porai būdingoj, kiek tik norim. Paskui galim pradėti kaltinti kitus, save, kitą, Dievą, nežinau, ką nors gyvenimą, likimą ar ką tik nori. Čia va, tas ir yra, tai mes galim paverkti, susirinkom į stovyklą paverkti ir pasakyti, kad mūsų ištinka ribinės situacijos. Ką galiu pakeisti? Kur yra šaknis? Kokia yra šaknis? Ir kiekvienam jinai yra sava, asmeniška, kiekvienai porai, būdinga. Ir bus atgailos vakaras, pavyzdžiui, penktadienį, iki to laiko puikiai sąžinė sąskaita porai ir man asmeniškai. Ką darau? Ką darau, kad mes einam į ribinę situaciją? Gerai, kas na manęs nepriklauso, bet jau sakiau, ten irgi gali būti nuodėmės. Kad lieku vienas. Nu, ir neieškau sprendimo. Skundžiuosi, pavyzdžiui, tik tai, ne, gerai. Bet yra dalykai, kurie priklauso. Ir tikrai gera proga. Gera proga, pavyzdžiui, šitą, šios stovyklos išpažinti, gal orientuoti būtent šitai. Ir pasižiūrėti, vardinti, kas yra mūsų santykyje ir ką galima pakeisti, kas priklauso realiai nuo manęs. Nes tas kartojimas daugiau nebegalius gali būti paprasčiausiai tuščias. Nu, bevertis ta prasme, nu jis nieko, tai tik aš savo pasiskundžiu, bet iš tam tikra prasme ir egoistinis, save paglostau, koks aš vargšas ir kokia vargšė, aš net daugiau nebegaliu. Kartais atsitinka taip, kad mums per sunku įvardinti, kad nematom vis dėlto. Taip yra Evangelijoje pagal Joną antras skyrius, kai Jėzus apsilanko Kanos vestuvėse. Pirmiausia, taip pat Evangelijos pradžia, tai pirmas stebuklas, tai rodo, kad Jėzui rūpi. Rūpi kiekvieno iš mūsų pora, rūpi kiekvienas iš mūsų. Jam rūpi moters ir vyro santykis ir kaip pirma vieta, kuris atsiduria Evangelijoje pagal Joną, tai yra poroje. Jis eina pats. Pats eina tenai ir būna tose vestuvėse. Ta pora, kas jiems atsitiko, nors mes nežinom jų asmeniškai, jie nėra kažkaip įvardinti, tai reiškia irgi rodo, kad tai yra paveikslas mūsų visų. Taigi, jie nebeturi vyno. Tai yra tas toks tam tikras, daugiau nebegaliu, jūs žinot, aš nepradėsiu tų dvasinių paaiškinimų, kad tai reiškia, kad jiems trūksta meilės, ir to, no, ir vanailis vynas, gerai. Bet bėda ta, kad dar nepradėjo. Jie dar nepradėjo, jiems jau vyno trūksta. Iš viso, pati pradžia, kaip sakoma. Ir jie nieko Jėzaus neprašo. Yra, trūksta vyno. Prašo už juos Mariją. Ką jie padarė? Kokia jų iniciatyva? Jie pasikvietė Jėzų. Nu, parašyta, pakviesta Marija, nu, va, triedu su mokiniais. Tai gerai. Pasikvietė, kaip sakoma, gal patys nežinodami ko. Ir patys savo gal neįvardinė, kad jiems to vyno trūksta. Nu, nuo pat pradžio, iš tikrųjų. Ko prašyti, jie nežino. Taigi, ačiū Dievui, kad yra Marija. Ne tik Jėzus, bet ir Marija mūsų situacijoje. Ir Marija gali padėti įsivardinti. Marija gali už mus paprašyti, kai mes nebesugabėme prašyti. Arba nemokam. Mums per sunku vis dėlto peržengti savo puikybę ir įvardinti. Marija yra čia, kad pasakytų, jie nebeturi vyno. Kai mes nebegalim. Tai va. Bet ką mes galim, ką jūs galim pasikviesti Jėzų. Ir sakyti, Jėzau, mes nematom, mums sunku įvardinti. Žinom, kad sunku, yra dalykai sunkus, tai tu įvardink. Tu ateik į pagalbą ten, kur mes net nematom ir pasakyti negalim. Va. Bet Marija gali padėti įsivardinti vis dėlto. Gali už mus paprašyti. Ir va čia gal pabaigsiu tuo vilties ženklu, tai kad nusprendimas ateina, jis yra, jis galimas, jis egzistuoja. Jėzus ne šiaip savo atėjo į tą porą ir į tas vestuves. Reiškia tik tiek, kad pripažinti, kad tai negali ateiti iš manęs vieno, iš manęs vienos, vien tik iš mūsų poros, pripažinti ir priimti, kad tai ateina iš kito. Čia ta didžiausia problema. Vienas viena. Sprendžiu vienas viena. Lieku, palieku kitą vieną. Pats lieku vienas. Va, bet iš tikrųjų yra viltis. Jėzus ne šiaip savo atėjo. Jis atėjo taip pat, kad atpirktų porą. Ir tą santykį yra Marija. Pasikvieskit Mariją. Jūsų diskusiją, jūsų porą. Ir paklauskit jos, kad jinai parodytų. Kad jinai jūs užtartų, jums pasakytų. Jėzau, pas juos nėra to, ar anu. Tai va. Aš nepateikiu kitų konkrečių sprendimų, tiesiog kadangi ta paskaita yra įvadinė, paskui ten bus kita paskaita, kur bus kalbama apie konkrečias priemonės ir pagalbas, kurios siūlo bažnyčia, tai viskas ateis, bus. Va, o aš baigiu tuo, kad va, atkreipiu dėmesį į tą vienišumo problemą. iškeliu klausimus ir bus diskusijos grupelėse, nebūtinai porose šiandien, pavyzdžiui, bet tai grupelėse, bet galbūt tai paruoš būtent paskui pokalbiui poroje. Ir nebūtinai reiškia, žmona ir vyras pasitaikys toj pačioj grupelėj, bet vis tiek galite pasidalinti tokiomis temomis, tiek kiek galite, aišku, tiek kiek norite, nes tai yra gal ir intimu. Bet kiek įmanoma, pavyzdžiui, kokios yra ribinės situacijos, užtenka ir vienos ribinės situacijos, ir to jį gali pritriekšti. Tai va, mūsų poroje. Va, jeigu galiu, aš tai vardint grupėje prie kitų, ar ne, sakykime, jeigu įmanoma. Jeigu jų yra keletą, kuri pati blogiausia. Va, kur mums yra sunkiausia. Na jo, reikia, kaip sakoma, už šaknies grėbti. Galbūt tai buvo praeityje ir mes radome sprendimą. Nebūtinai tą konkretų sprendimą, kuriuo aš galiu pasidalinti su kitais, bet būdai, kaip aš ieškojau, pavyzdžiui. Ar aš labiau linkęs vienas ieškoti? Ar aš esu pasiruošęs ir jau mes įpratę dalintis? Kas iš to išėjo? Koks mano tipas, nebegaliu? Va, suprastavo nebegalėjimo ir neįgalumo tipą ir tai savo įvardinti, paskui gebėti su toktiniui pasakyti. Va, ir taip, nes paskui atsiranda tie konkretus sprendimai, čia tas būdas iš tikrųjų labai svarbus. Nu, paskui galim irgi pasidalinti tie ir konkretus sprendimai, kokie atsirado jų tenai ir kaip mes iš to išėjom. Arba neišėjom. Nuolankiai pripažinti, kad mes esame kažkokioje situacijoje. Ir neradome sprendimų ir dabar čia esame atviri ir atviros Dievo akivaizdoje. Laukiame iš Jo, ko negalime padaryti patys vieni. Nenoriu pasakyti, kad Dievas kažkaip tai žiaurus, bet Jis mus moko nuo lankumo. Ir kartais, kai žmogus vis nori būti puikybei, Dievas jam vis leidžia vis patirt, kad vienas nieko negali. Tai tiek šiam kartui.